Šeit bija runa par iekšējās kontrolas sistēmas auditu un sniegt priekšlikumus sistēmas pilnveidai. To arī auditori ir attiecīgi arī veikuši un tādēļ ir izstrādāts ieteikuma ieviešanas grafiks un es arī esmu apstiprinājuši šo grafiku ar konkrētiem uzdevumiem, konkrētiem termiņiem, kas departamentam ir jāveic, lai uzlabotu savas iekšējās sistēmas. Tas, kas ir galvenais, jāsakārto savu iekšējā dokumentācija, jāsakārto kontrolas sistēmas, lai mēs varam pārliecināties par to, ka tie darbi tiek veikti atbilstoši. Es arī no savas puses esmu apņēmies stingri sakot līdz, lai attiecīgie uzlabojumi tiktu veikti un attiecīgi, lai mēs varam būt tādā veidā pārliecināti, ka nav šaubas par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu.